Qalampirdan gapiramiz. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda umra to'lovi bilan bog'liq ayrim fuqarolarning firibgarliklari aks etgan chiqishlar turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi mazkur holat yuzasidan bayonot bilan chiqdi. O'zbekiston musulmonlari idorasining qayd etishicha, umra safarlari Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 7-iyundagi 364-chi sonli haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshiriladi. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomda to'lovlar Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida maxsus hisob varaqalari ochilgan bankning barcha hududiy filiallarida amalga oshiriladi deb belgilab qo'yilgan. Shu bois haj va umra safarlari to'lovlari faqat bank orqali amalga oshiriladi. Fuqaro yoki mansabdor shaxs muborak safarlarga oid mablag'larni qabul qilish vakolatiga ega emas. Afsuski, ayrim shaxslar mo'min musulmonlar ishonchini suiiste'mol qilib, umra amalini niyat qilgan hamyurtlarimizning pullarini aldov yo'li bilan olib, o'zining shaxsiy maqsadlari yo'lda o'zlashtirib yuborgani achchiq haqiqat va bundan barcha ogoh bo'lishi lozim, deyiladi idora bayonotida. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston musulmonlari idorasi mahalliy hokimliklar tomonidan taqdim etilgan ziyoratchilarning tayyor ro'yxati asosida umra ibodatini amalga oshiradi. Ya'ni ziyoratchilarga viza olish, ularni kuzatish va kutib olish, Saudiya Arabistonida ibodat va ziyoratlarni tashkil etish kabi vazifalar bilan shug'ullanadi. Bungacha bo'lgan jarayonlar, ya'ni umra navbatini yuritish va fuqarolardan to'lovlarni qabul qilish diniy idora vakolatiga kirmaydi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilardan biror chiqish qilishdan oldin mavzuni yaxshilab o'rganishni, O'zbekiston musulmonlari idorasi nomini uning vakolatiga kirmaydigan ishlar bilan bog'lab tarmoqlarda tarqatib, tashkilot sha'ni qadr-qimmati, ishchanlik obro'siga putur yetkazadigan axborot tarqatishdan ehtiyot bo'lishni so'raymiz. Aholi orasida asossiz ma'lumotlarni tarqatish islom dini ta'limotiga ko'ra gunoh. Qonunchilikda esa javobgarlikka omil ekanini yana bir bor eslatib o'tamiz, deya yakunlangan rasmiy bayonot. Ma'lumot o'rnida umra ziyoratchilari uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri reyslar har kuni Saudiya Arabistoniga amalga oshirilmoqda. Yil yakuniga qadar kuzgi mavsum doirasida 30 ming nafarga yaqin fuqaro muborak ibodatni amalga oshirishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.